Perría de Arosa.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Un incendio forestal en Aldariz y otro en la caseta en la que vive un indigente en la calle Vigo de Sanxenxo. El municipio turístico sufrió dos pequeños fuegos la pasada tarde. Hoy la Xunta comunica que prohíbe en toda Galicia las quemas agrícolas y forestales particulares debido a las condiciones meteorológicas. Desde hoy no se darán más permisos y los ya concedidos quedarán suspendidos a partir de este momento. Soy Pablo Romero y en Herrera en COPE desde la Ría de Arousa te contamos también que la policía ha intervenido en una discusión entre el dependiente y una clienta de una gasolinera por el pago a través de la aplicación Wilet en Vila García. La clienta pagó 60 euros, le fueron cargados al momento en la cuenta, pero al dependiente no le constaba en la plataforma de pagos el ingreso, así que solicitó que le realizase otro pago, a lo que ella se negó. Una discusión que terminó con los agentes de la policía local personándose en el lugar. Anda la gente crispada con los sobrecostes y mientras el gobierno de España ha prometido que hoy comenzará a pagarle a las gasolineras los 20 céntimos por litro que han tenido que adelantar estos días. Hoy es 5 de abril y a las puertas de la Semana Santa 2022 vamos a conocer cómo se preparan en Ailla de Arousa para la llegada de turistas.
Del mítico bañista de la lanzada al joven surfero. De la pulpeira tradicional al último restaurante innovador. De la señora que pasea por la plaza de Fefiñans a la influencer con la que se cruzará. De la casa de piedra a la arquitectura cube. Distintos estilos, espacios, sabores, generaciones. Pero al final, la misma esencia.
Las noticias de tu ciudad las encontrarás en la nueva web diariodearousa.com. Diario de Arousa. Somos tu periódico.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, se trasladó esta mañana al municipio de Ailla de Arousa para supervisar las acciones de protección del espacio dunar de la playa de Area de Secada. Acompañando al representante autonómico, ha estado también el alcalde isleño. Lo saludamos, Carlos Iglesias. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde. ¿Qué tal?
¿Qué actuación se impulsó o Aveiro do Fondo de Compensación Ambiental da Xunta?
Ben, pois fixemos unha sustitución do valado de protección dunar na praia da Area Secada, mas aparte de facer a sustitución do que había, fixémolo doble, é dicir, puxemos valado a carón da propia playa e despois da propia duna, é dicir, fixemos unha protección total do espacio dunar da praia da Area Secada. Bueno, é unha actuación que para nós é moi importante, xa levamos varios anos facendo protección de dunas, non só en esa zona, sino tamén na zona de Bauxas, Telas, Camaxe, Carreirón, etc. E, bueno, con estas actuacións, pois, dese, xa en esta, que xa leva moi pouco tempo montada, xa se ve unha recuperación sustancial da propia duna.
Os espazos dunares da illa son os que máis sufriron, non, a masiva afluencia de visitantes nos últimos anos?
Efectivamente, e date conta que somos 37 kilómetros e medio de perímetro, e, bueno, é todo superficie de playa. Son 80 e tantas playas con nombre, e cada unha ten a súa protección natural, que é a duna, non? Entonces, a presión humana, pois, deteriora estos espacios. Entonces, a nosa intención é que poida convivir o uso das playas ca protección dunar, para o cual se fai o balizamento da propia duna e as entradas e as salidas hacia a playa. Entonces é moito máis cómodo para os usuarios e moito máis protector para a propia duna.
E proteger tamén ese ecosistema natural precioso que ten a Illa de Arousa. Administración, Xunta, concellos, deputación, todas apostan pola calidade en lugar de cantidade cando falamos de turismo, pero aquí nas Rías Baixas cada vez está máis complicado, non podemos dicilo así, escapar de masificacións. Que medidas pon en marcha o goberno municipal da illa para evitar que non haxa un recuncho, por exemplo, onde poder aparcar?
Sí, evidentemente, nos últimos anos a comarca do Salnés, pois, erixeuse como unha das comarcas máis turísticas de España, non, con máis visitante tanto nacional como visitante estranxeiro tamén nos últimos anos. Entonces, efectivamente, todos os concellos de por aquí, esta presión, sobre todo circulatoria, a sufrimos, e, bueno, hai que establecer medidas que poidan paliar esa situación. Hai que dar facilidades tamén a que poidan poidan achegarse os turistas, pero dunha forma moi sordeada, dunha forma máis hostible. Nos xa empezamos co parking disuasorio, que a nosa intención é poñelo a funcionar xa este verán, bueno, dar unha alternativa de aparcamento que se poidan desplazar en outros medios, por dentro da propia illa, e despois xa con máis restricción dentro do propio casco urbano, que xa non está diseñado para ese fluxo de vehículos tan intenso. O cual, bueno, noso diseñado plan de movilidade está nunha primeira fase, pero nas outras fases contempla outra idea de movilidade que é moito máis amable para o entorno, para o residente, tamén queremos que para o visitante, porque o visitante o que quere facer visitar, non estar andar a voltas por un entorno nun vehículo, non queremos nós.
Cantas prazas de aparcamento disuasorio terá en total ese parking público na esplanada do Bao?
En principio, esa primeira actuación son 875 plazas para turismo. Vale.
Non está mal.
Non está mal para o espacio do que dispoñemos. Son unas 875 plazas. Esperemos xa nos vai a axudar a paliar un pouquiño a entrada dese fluxo tanto hacia o casco urbano, porque date conta que aquí hai playas tanto nunha banda de outra que, segundo a preferencia do visitante, hai que atravesar tamén o casco urbano. Bueno, temos a carretera autonómica tamén de circunvalación que axuda a que non se pase polo centro cando o destino é a playa, entonces en esas andamos.
E por experiencia propia, moito máis bonito facer todo percorrido a pé, verdade, alcalde?
Sí, además, eu creo que xa todo o mundo vai coñecendo a nosa orografía, é unha illa moi planiña, moi fácil de camiñar, moi fácil de circular en bicicleta, entonces como que o uso do coche de turismo, pois é moi debería de quedar xa nun segundo plano a estas alturas, na que xa institucións supranacionais como a Unión Europea está promovendo a descarbonización dos espacios, etcétera, no que nós xa nos subimos a ese cabalo fai tempo, non tamén.
O tempo para a Semana Santa, a priori, vai ser chuvioso os primeiros días con nubes e claros a partir de metade de semana. Estáse atrasando, non? A tempada de sol e praia tamén en concellos turísticos como a illa.
Sí, bueno, dependendo moito do clima, esa parte de visitante que de sol e playa pode afectar, pero bueno, hai outro visitante que se centra máis xa no tema de vir recorrer as nosas sendas, no tema de vir disfrutar da gastronomía, etcétera, que pouco lle pode molestar unha chuviña de primavera, non digo.
Pois hoxe falamos co alcalde da Illa de Arousa por esa visita a ese espazo dunar da Praia de Area de Secada co representante autonómico da Xunta, co delegado territorial. Carlos Iglesias, alcalde da Illa, gracias por atendernos e boa tarde.
Moitas gracias a vos, boa tarde.
COPE Ría de Arousa.
Conocemos la noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Un trabajador resulta herido grave en la obra de instalación de una piscina en una vivienda de Trabanca Sardiñeira, en Vilagarcía. El hombre de 46 años fue alcanzado por la retroexcavadora que conducía otro operario de la misma empresa. Sucedió la pasada tarde, minutos antes de las 3. La víctima, que presentaba una lesión en la espalda, fue trasladado en ambulancia al Hospital Dos Alnés.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Te contamos más novedades del día en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.